دۆسەی بێسەر و شوێنکردن و ئەگەرەکانی کوژرانی نووسەر و ڕۆژنامەوان جەمال خاشقچی سنوورەکانی هەردوو وڵاتی عەرەبستانی سعودیە و کە زێدی خاشقچیە و وڵاتی تورکیاشی بەزاندووە کە لە ئەستەنبوڵ هەر تەنها دیمەنەکانی چوونە ناو کونسڵخانەی عەرەبستانی سعودیە هەیە بەڵام هیچ وێنەیەک یان ڤیدیۆیەک نییە بیسەلمێنێ لەو کونسڵخانەیە هاتووەتە دەرەوە ئەگەرچی هێشتا ئەنجامەکانی لێکۆڵینەوەکانی دەکرێن بە فەرمی ڕانەگەیەنراون بەڵام وەک مەجدی دەقاق نووسەر و ڕۆژنامەوان ئاماژەی پێدەکا پاش ئەوەی دەستەیەکی تایبەت لە عەرەبستانی سعودیەوە دەگەنە ئەستەنبوڵ لە ناو کونسڵخانەی وڵاتەکەیدا دەیڕفێن و دەیکوژن
نحن أمام يعني تطور خطير في سلوك المملكة العربية السعودية تجاه المعارضين المقربين بها في نفس الوقت
مجلس دقاق قصر نسري بيشوي جوفاري أكتوبر لقاهرة دلت لێستادا لە بەردەم پەرەسەندنێکی مەترسیداری ڕەفتارەکانی عەرەبستانی سعودیەداین بەرامبەر کەسایەتیەکانی لە یەک کاتدا هەم زۆر نزیکن لە خانەوادەی پادشایەتی و هەمیش جودابیرن ئەم ڕووداوەش لەو جۆرە تاوانانەیە کە تانوپۆیەکی سیاسیانەی هەیە هەر بۆیە پێویستە و دەبێت کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی ڕێوشوێنی ڕشت بگرێتە بەر دژی ئەو تاوانەی عەرەبستانی سعودیە کە بۆ تەمایی شێواندنی وێنای تەواوی جیهانی عەرەبی
ويؤكد أننا أمام مرحلة جديدة من إرهاب الدولة وقمع الحريات في كثير من دول العالم والاعتداء بشكل
روجناموان الدقاق دلت بدلنيعي وامرو داوا هموماني خستو تبردم قناغي چينوي تيروري دولتو سركوت كدني آزاديا كان لزوريق لولاتاني جيان دا جالير دا اما تبابين يان هاوراي ديدو بوچونكاني جمال خاشقچين نبين كشيشي گورنية چون كاتيك دا كوين بردم روداوي چي آوها دا كوچيكا لآزاديا كانو لما فکانو ڕێگە گرتنیشە لە درێژە پێدانی سیاسەتە خراپەکانی سەرکردەکانی وڵاتان
الان الحديث يدور على ان هناك مسؤوليه كامله للقيادات العليا السعوديه ويقصد بها الرئيس ترامب
دەڵێ ئێستادا قسە و باسەکان سەبارەت بەوەن کە بەرپرسیارەتی تەواوی ئەم ڕووداوەی خاشقچی دەکەوێتە ئەستۆی ڕێبەرە باڵاکانی عەرەبستانی سعودیە و لە مەشدا دانالد ترامپ سەرۆکی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا مەبەستی لە شاهزادەی تاجە لە عەرەبستانی سعودیە هەر بۆیە پێویستە واشنگتن بگەڕێتەوە سەر سیاسەتە سەرەکیەکەی خۆی و پەیوەندیەکانی ببەستێتەوە بە دۆسیەکانی مافەکانی مرۆڤ و ئەو بەهایە نەی وڵاتی یەکگرتووەکانی ئەمریکا هەیەتی و داکۆچی لێ دەکات و دەشڵێت ئەمە ئەرچی ئەمریکایە وەک گەورەترین زلێزی جیهان بۆ پاراستنی سەرجەم ئازادیەکان لە هەموو جیهاندا و بە تایبەتیش لە عەرەبستانی سعودیەدا وەک دەڵێت هەندێک لە ڕێبەرانی ئەو وڵاتە دەستیان کردووە بە سەرکێشیکردنێک کە تاوانی وەک ئەوەی جەمال خاشقچی لێ دەکەوێتەوە مەجدی دەقاق دەڵێت مەخابن هێشتاش لە پاش ڕووداوەکانی بەهاری عەرەبیەوە لە زۆرێک لە وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا بەدڕەفتاری دەسەڵاتداران بەرامبەر بە نووسەران و ڕۆژنامەوانان درێژەیان هەیە
لذلك يتعاملون مع الصحافة هناك عناء العقلية العربية والعقل الآخر يعني الحكومي لم يتغير ولم يعرف أن وسائل الإعلام أصبحت في العالم حرة
دەڵێ هێشتاش زۆرێک لە ڕژێمەکانی باکووری ئافریکا و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست وەک دوژمن لە ڕۆژنامەوانان دەڕوانن عەقڵیەتی حکومەتەکانی ئەو وڵاتانە هێشتا نەگۆڕراون لە کاتێکدا لە دنیادا بواری ڕۆژنامەوانی هەنگاوی گەورەی ناوە بە ئاڕاستەی سەربەخۆبوونیدا وەلێ هێشتا سەرکردەکانی ئەو وڵاتانە تێنەگەیشتوون لەوەی شۆڕشێکی گەورە لە دنیای ڕۆژنامەوانیدا هاتۆتە ئاراوە بەهۆی تۆڕەکانی سۆشیاڵ میدیاوە بە شێوەیەک خەڵک لە هەموو کونجێکی دنیاوە بۆتە چاودێر بەسەر ڕووداوەکانەوە هەر بۆیە پێویستە ڕێبەران بە ئەقڵیەتی سەدەی 21 بیر بکەنەوە تێبگەننەوەی میدیای ئازاد پاڵپشتێکی گەورەی دەوڵەتی دیموکراسی و سەقامگیریە و پێویستیشەوە ها بیر بکەنەوە ئەوانەی بە پێچەوانەی خواستی ئەوانەوە دەنووسن خائین نین بەڵکو دەشێ خاوەنی ڕوانینێک بن و لەو ڕێگەیەوە پێشنیازی خۆیان بخەنە ڕوو بۆ چاکسازی لە کۆمەڵگە و لە فەرمانڕەوایەتیشدا مجدي دقاق دلت پیوسته و دشبیت ربرانی نوچکه لم روداوی خاشق شیوه وانه چی گوره فیر بن.
بالتأكيد يجب أن يأخذه، هو لو لم يأخذ أحد الدرس ويستفيد منه فتلك مصيبة، ويجب أن يعلم أن تراكم الغضب
نوسرو روجناموان مجدي دقاق دله بدلنيايي ودبي واني چليو فيربن واگريج اواني پيويست ليوي فيرنبن او كارسات دكويته او پيويستي شبزانن كلكبوني توري لهر كوملگيك داو برانبر سياستي دياري كراوي هر حكومتيك پرچكرداري دبيتو سقامجيري تيك ددا مجدي دلت اویده صلات دارانی عربستانی سعودیه کردویانه چطگرائی نیو دولتی و دزدریجی و کلگایی سیاسیه. دشلید چی دی امشیوازی سر و سودا کردنه لگل جدا بیران و دا کوچیکاران لازادیکان جی قایل بون نیه.